Una soiurilor și atunci numai pe spate ca ceva secundar. Ceea ce contează este denumirea satului sau numele familiei pe care a fabricat acel vin. De aceea, o etichetă care spune doar Cabernet de Moldova nu spune de fapt nimic, dacă nu e chiar automat suspectă. Se vede imediat că acel vin sosește dintr-o țară în care încă se mai crede că un vin roșu poate fi dulce, demisec sau demidulce. Acestea sunt însă nuanțe de neînțeles și barbare în Europa Occidentală, unde un vin roșu nu poate fi dulce. Vinul alb sau roze poate fi dulce. Vinul roșu nu poate fi decât sec sau în caz cost și arătând neștiință. Poate americanii beau vin roșu dulce, europenii însă nu. Mai intervine aici și chestiunea cu dublu tăișa prețului. Puțină lume ar da, altfel decât din curiozitate, 10 euro sau mai mult pe o sticlă de vin moldovenesc sau bulgăresc, când pentru același preț își poate cumpăra renumite vinuri franțuzești sau italiene. În schimb, dacă prețul e prea coborât, în ochii cumpărătorului care are de ales între 10, dacă nu chiar sute de soiuri și denumiri în fiecare supermarket, el va fi asimilat celor fără pretenții din Argentina și Africa de Sud. Istoria, mândria națională nu folosesc la nimic aici. Un exemplu este eșecul total al marketingului vinurilor georgiene și armene. Tot omul de cultură cunoaște reputația lor din istorie și literatură. Piața era așadar parțial pregătită pentru că acelea sunt, sau erau, vinuri despre care au scris mari poeți și călători. Și totuși, când s-a încercat comercializarea lor aici, puținii cumpărători au descoperit cu oroare un soi de suc de struguri alcoolizat. Natră moșilor și mândria creștină nu ajută la fermentarea de astăzi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși Moldova are faima unei țări în care producția vinului este mai curând un fenomen de cultură decât o ramură a economiei, exportatorii moldoveni nu au reușit să-și facă un loc sigur pe piețele străine, iar cei care au cucerit aceste fortărețe constituie mai curând niște excepții. Și asta după ce au încercat să facă față celor mai deocheate mofturi consumiste, cum ar fi vinurile fără vinurile ecologice. Iată ce spune directorul companiei Doina Vin, Feodosie Borș.
Noi nu suntem cunoscuți acolo. Imaginea noastră a Republicii lipsește pe piața aceea. Pur și simplu noi nu suntem încă bine cunoscuți. Livrăm pe piața Germaniei, dar iarăși acolo producția noastră o folosesc foștii noștri concetățeni din Uniunea Sovietică, care în Germania sunt 4 milioane de oameni.
De aceea, compania pe care o conduce, Feodosie Borș, exportă majoritatea producției sale în Rusia. Trebuie spus însă că din cele 2500 de denumiri de vin în rusă, doar foarte puține sunt vinuri respectabile. O foarte mare parte din vinurile exportate în Rusia, deși sunt compuse din soiuri clasice de viță de via, au denumiri pe care nici consumatorii nepretențioși nu se încumetă să le cumpere, de genul Angelica, Lacrima Călugărului, Călugărul Negru sau Buchet Besarabiei. Aceste exporturi au deteriorat simțitor imaginea vinurilor moldovenești pe piața rusă, alături de piedicile pe care au început să le pună autoritățile importului de vinuri din Moldova. Feodosie Borș spune că după ce în octombrie în Rusia au fost introduse noi timbre de producție alcoolică, practic niciun exportator moldovean de vinuri nu a primit permisiunea să-și livreze producția în Rusia. Unul dintre cei mai mari exportatori, Cricova Corex, se plânge că, deși are o calitate recunoscută la expozițiile internaționale specializate, nu poate pătrunde pe piețele Uniunii Europene din cauza costurilor de transport și a tarifelor de acces pe această piață. Însă principala problemă, spune Dmitri Chircu, este lipsa unui nume pe aceste piețe, astfel fiind imposibilă concurența cu vinurile mai ieftine din Africa, Argentina sau Chile. Chiar dacă în Europa, Statele Unite sau Canada, unele persoane cunosc despre existența Moldovei, cu siguranță nimeni nu știe că ea produce vinuri de calitate. Una dintre cele mai mari probleme ale companiei noastre este să convingem cumpărătorii că vinurile noastre sunt de calitate. În plus, dacă pentru cultivarea viței de vie există niște subvenții, care de altfel sunt de râsul copiilor, atunci pentru promovarea vinurilor nu există niciun fel de ajutor din partea statului. Cu toate acestea, valoarea exporturilor de vin din Moldova va depăși în anul curent 300 de milioane de dolari, care reprezintă nici mai mult, nici mai puțin decât un sfert din produsul intern brut. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica săptămânală Dicționar European.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a trimis Dumei de Stat un proiect de lege care simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse pentru cetățenii fostelor republici sovietice care locuiesc în Rusia în mod legal. Experți în problemele migrației salută inițiativa, dar spun că va ajuta prea puțin la legalizarea muncitorilor imigranți din Rusia. Relatarea corespondentei Europei Libere la Moscova este rezumată de Alexandru Estode.
Un amendament la legea rusă a cetățeniei, adoptat în iulie 2000, ca restricții din calea cetățenilor fostelor republici sovietice care doreau să obțină cetățenia Rusiei. Datorită acelui amendament, nu mai era nevoie, de exemplu, ca ei să fi locuit în Rusia fără întreruperi în ultimii 5 ani sau să treacă o testare la cunoașterea limbii ruse înainte de a depune dosarele de cetățenie. Era de ajuns ca la data adoptării amendamentului să fi fost stabiliți legal în Rusia. Totuși, cei care îndeplineau aceste criterii puteau depune dosarele pentru obținerea cetățeniei ruse numai până la 1 ianuarie 2006. Propunerile de acum ale președintelui Putin prelungesc cu 2 ani perioade, deci până la 1 ianuarie 2008. Dar, mai important, le permit să ceară cetățenia rusă tuturor celor veniți și stabiliți legal în Rusia și după anul 2002. Ahmed Bilalov, vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru Relații cu CSI-ul, a spus că va susține propunerile președintelui rus pentru că ele vor atrage muncitori migranți din fostele republici sovietice de care Rusia are nevoie. Astăzi are loc un fel de luptă pentru fluxurile de migranți, de care este interesată și Rusia. Desigur, interesul nostru se îndreaptă maștii noștri concetățeni. Cetățenii fostei Uniuni Sovietice au aceeași educație, instruire și viziune asupra lumii. Rusia este confruntată cu o criză demografică. Populația ei scade și, pentru a-și completa forța de muncă, va avea nevoie în următorii 20 de ani de câte 1 milion de imigranți în fiecare an, după cum estima recent și ministrul rus al finanțelor Alexei Kudrin. Dar amendamentele propuse de președintele Putin vor servi prea puțin acestor scopuri. Este în tot cazul părerea unor experți în migrație. Svetlana Ganușchina de la Comitetul pentru Civică spune că noile propuneri nu rezolvă problema înregistrării sau vizei de reședință a muncitorilor migranți care altfel nu pot cere cetățenia rusă. Suntem oarecum dezamăgiți că președintele s-a limitat doar la atât. Speram să existe amendamente mult mai consistente la legea cetățeniei. Acum nu ai dreptul să ceri cetățenia dacă nu ai viză de reședință, ori, în opinia noastră, cele două chestiuni nu trebuie legate, spune Ganușchina. Guvernul rus estimează că în Rusia s-ar afla între 7 și 14 milioane de imigranți ilegali care nu au din Serviciul Federal pentru Migrație planifică să înceapă legalizarea lor de anul viitor, dar pentru aceasta va fi nevoie de o nouă modificare legislativă.
Mulțumesc, Alexandru Eftode.
Presa de astăzi de la București comentează pe larg modul în care a fost marcată pe 1 decembrie Ziua Națională a României. Tane Radu.
Început de bilanț al anului. Prima încercare îi aparține editorialistului de la Ziua, Sorin Roșca Stănescu, care spune că a fost un an prost și că urmează unul critic sau dezastruos. În opinia sa, în loc de reformă, am avut o neîntreruptă hărțuire, un fel de război româno-român în interiorul coaliției și între guvern și președinție, am citat. Pe altarul acestui război ar fi fost sacrificată chiar și lupta împotriva corupției, cităm din nou, transformată într-un instrument de răfuială politică. Tot Ziua scrie despre sărbătoarea de Ziua Națională că lumea a venit la Băsescu ca la urs și că președintele a fost zgârcit în avansări în grad spre deosebire de predecesorii săi. Evenimentul zilei titrează Vitamina Băsescu, comentând modul în care președintele Traian Băsescu a încercat să revigoreze emoție și încredere. Ziua Națională a fost la București ceva, cităm, decent, viu și lipsit de tradiționalele meciuri între partide. Urmarea, lume multă la parada militară de dimineață și 10.000 de bucureșteni în piața Universității, la aprinderea festivă a decorației luminoase de Crăciun de pe străzile capitalei. Președintele a mai câștigat câteva procente în ultimele zile, constată presa. Cristian Tudorescu, de pildă în Cotidianul, care crede că ultimele atacuri împotriva lui Băsescu au fost atât de prost chitite, încât i-au adus un spor nesperat de popularitate. Sfârșit privind parada la care Traian Băsescu a stat alături de fostul președinte Emil Constantinescu, Dan Stanca descoperă diferența în România Liberă. Băsescu e primul care, vorba unui poet, a învins cazematele din primăverii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Iar despre principalele evenimente ale săptămânii ce se încheie în România, relatează Radu Călin Cristea.
Joi 1 decembrie a fost Ziua Națională a României, un eveniment sărbătorit cu decență și ocolit de disputele politice penibile din alți ani. În discursul cu recepții la Cotroceni, președintele Traian Băsescu a ținut, între altele, să omageze, citez, nu numai efortul popular care a făcut posibil acest eveniment al Marii Uniri, dar și înțelepciunea liderilor politici din provinciile reunite, Basarabia, Bucovina, Transilvania și din Vechiul Regat. Referindu-se la problema Basarabiei, președintele a adăugat: nu vreau ca mesajul meu să fie interpretat ca unul extremist, pe mine mă doare. Amintindu-și de un profesor care i-a predat istoria folosind harta României Mari, șeful statului a conchis: chiar dacă unor politicieni nu le pare, eu susțin că suntem o singură națiune în două state independente și ne vom întâlni cel mai târziu în Uniunea Europeană. După negocieri și proteste de stradă, care au durat 22 de zile, cele patru grupări sindicale din domeniul învățământului au decis să suspende greva generală și să accepte, fără a se declara deplin satisfăcute, ultima ofertă a guvernului. Este vorba în principal de o mărire eșalonată cu 11,5% a salariilor în 2006. Salariile urmează să crească diferențiat, remunerația crescând mai mult în cazul debutanților prin comparație cu aceea a profesorilor cu vechime. Este un bun exemplu pentru clasa politică, a declarat Gheorghe Izvoranu, liderul sindicatului Spiru Haret, continuând: sunt sigur că niciun guvern nu își va mai permite la stabilirea bugetului să lase învățământul la margine. La mijlocul săptămânii, într-un interviu acordat postului de radio Delta RFI, Mark Galasco, analist militar al Human Rights Watch, a afirmat că organizația pe care o reprezintă are, citez, dovezi indirecte, dar foarte puternice, că România și Polonia au fost implicate într-o vreme în controversata chestiune a închisorilor CIA. Potrivit lui Galasco, informațiile deținute de organizație arată că România și Polonia sunt în mod sigur suspecte. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu a fost cel dintâi premier care, în perioada exercitării mandatului, a fost invitat ca martor pentru a da relații la parchetul general în legătură cu suspiciunea achizițiilor ilegale a unor acțiuni Rompetrol listate la bursă. Tăriceanu a precizat că a venit la parchet ca persoană fizică și că le-a declarat procurorilor că a fost un simplu jucător la bursă care a cumpărat amintiri în care a numeroaselor informații din mass media referitoare la rata foarte ridicată de rentabilitate a acestora. Tăriceanu, Năstase și Iliescu s-au aflat și în vizorul Consiliului Superior al Magistraturii CSM, alături de procurorul general Ilie Botoș. Membrii CSM l-au audiat mai multe ore pe Botoș pentru a afla dacă telefoanele primite de acesta și de Daniel Morar, șeful Departamentului Național Anticorupție, DNA, de la cei trei politicieni, au însemnat presiuni asupra actului de justiție. Spre nemulțumirea ministrului de justiție Monica Macovei, cei doi oameni ai legii au fost smacurate de inspectorii CSM, care au apreciat că anchetele nu au fost influențate de respectivele telefoane, neexistând ca atare dovezi ale unei imixtiuni a politicului în justiție. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere de astăzi al analistului politic Vladimir Socor pleacă de la schimbul de replici dure în presa rusă a unor înalți funcționari de la Moscova și Chișinău. Amintim ascultătorilor noștri că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția Europei Libere.
Articolul lui Dmitri Kozak în ziarul moscovit Comersant și interviul consilierului prezidențial de la Chișinău, Mark Tkaciuk, în același ziar, confirmă în cuvinte deosebit de clare trei adevăruri fundamentale. Întâi, Kremlinul încearcă să-și mențină stăpânirea politică și militară în Transnistria, sperând să o folosească pentru a extinde acea dominație și în Moldova de pe malul drept al Nistrului. Al doilea fapt fundamental. Președintele Vladimir Voronin și echipa sa în mediul cultural și profesional rusesc s-au identificat până la urmă cu interesele statului Republica Moldova, au reorientat decisiv politica statului spre Occident și au adoptat poziții susținute de societatea civilă în problema independenței de Rusia și a integrării europene. Al treilea adevăr este următorul. O parte a opinii publice interne, dar mai ales opinia publică internațională și cancelariile cele mai influente, încă nu apreciază suficient caracterul ireversibil orientării survenite la Chișinău în anul 2004 și angajamentul personal al președintelui și al echipei sale pe calea reformelor și a europenizării statului. Incertitudinile care încă mai persistă în această privință provin dintr-un șir de cauze, trei dintre care vreau să le enumăr acum. Întâi, ritmul relativ lent al reformelor interne în comparație cu progresul rapid al relațiilor externe ale Republicii Moldova cu Occidentul. Această diferență de viteză a caracterilor din Europa răsăriteană în anii tranziției de la totalitarism la economia de piață și democrație. În toate aceste țări, politica externă spre Occident a mers cu câțiva pași înaintea reformelor interne. În Republica Moldova, această diferențiere este mai accentuată, deoarece alegătorii, de bunăvoie și nesiliți de nimeni, au adus și readus la putere Partidul Comunist, reformarea căruia va trebui făcută din mers, cu tact și înțelepciune de către președintele Voronin. A doua problemă este oricine, insuficiența capacităților administrative pentru implementarea reformelor. A treia problemă, la originea incertitudinilor, este mult mai ușor de rezolvat. Chișinăul oficial nu reușește în deplină măsură să informeze opinia publică internă și internațională despre obiectivele, dorințele, îngrijorările și nevoile Republicii Moldova pentru a obține sprijinul necesar. Acest lucru l-am constatat deseori personal în Occident. De exemplu, acum două săptămâni la Washington, unde oficialii aveau informații foarte slabe despre sancțiunile economice folosite de către Rusia în mod neoficial, dar sistematic, împotriva Republicii Moldova. Pe plan intern, am constatat în zilele recente că unii politicieni din Chișinău par gata să rupă consensul național din Parlament, chiar dacă acest consens a condus în numai câteva luni la reforme care fuseseră așteptate ani de rândul. Cred că anume acum e necesar un mecanism permanent de consultări între președinție, conducerea Parlamentului, partide parlamentare, precum și membrii societății civile, pentru atingerea obiectivelor naționale comune. Parteneriatul politic, oricând și oriunde, funcționează prin consultări permanente și clarificarea reciprocă a punctelor de vedere între parteneri. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Și vă reamintim că este ora 21:49 și că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou principalele știri pe scurt.
O nouă alianță regională, Comunitatea Opțiunii Democratice, a luat naștere astăzi la Kiev, comunitate din care face parte și Republica Moldova. Parlamentul este nemulțumit de activitatea guvernului și un nou contingent de militari moldoveni va pleca în Irak.
Iar în actualitatea internațională, ministrul georgian de externe a anunțat la Kiev că Georgia ar putea adopta în curând o lege care să interzică desfășurarea trupelor străine pe teritoriul țării. Acordul privind amplasarea unor baze militare americane în România va fi semnat la bun. Este așteptată secretarea de stat americană, doamna Condoleezza Rice. Iar Parlamentul de la Minsk a aprobat un proiect de lege a președintelui Lukashenko pentru pedepsirea cu închisoarea a celor care instigă la demonstrații.
Începând cu 1 ianuarie 2007, majoritatea microbuzelor din municipiul Chișinău vor fi lipsite de licența de prestare a serviciilor de transport de pasageri. Și asta pentru că, în proporție de 80%, sunt reutilate, care mai înainte erau folosite pentru transportul de mărfuri. Acest avertisment a fost lansat astăzi de către ministrul adjunct al transporturilor și gospodăririi drumurilor, Valentin Drăgan, în cadrul celui de-al 10-lea congres al transportatorilor și drumarilor, care a avut loc la Chișinău. El a subliniat că autoritățile vor interzice exploatarea microbuzelor reutilate, întrucât ele ar pune în pericol securitatea pasagerilor. Valeria Vițu relatează.
Ministrul adjunct al transporturilor, Valentin Drăgan, a recunoscut că este o decizie întârziată, dar cabinetul de miniștri a aplicarea acestei restricții pentru că insista Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Moldova.
În loc propunem că la transportarea pasagerilor să fie transport modern, de aceea și noi am dat un termen de un an ca să găsească modalități, că se poate nu de procurat chiar deodată, dar prin leasing. Stare în care se află acum transportul reutilat nu permite ca să transportăm pasageri în condiții normale.
Guvernul le promite transportatorilor facilități ce rezultă din legea privind leasingul, care prevede scutirea pe ora 3 la 7 ani de plata unor impozite la importul unităților de transport. Pe de altă parte, Vladimir Florea, copreședintele Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova, a estimat că termenul acordat de Ministerul Transporturilor este prea mic pentru a schimba unitățile de transport interzise spre utilizare. Vladimir Florea.
Trebuie la rutele este de mare distanță trecute la autobuse. Asta este normal și civilizat. Deci aceasta e făcută nu într-o zi. Sunt 80% din autobuse sunt microautobuse. Și asta trebuie prevenit și dat în termen 2-3 ani. Și în timpul ăsta trebuie să fie renovat activitățile și surse financiare. Trebuie o strategie clară în acest domeniu. Haosul ăsta, mai departe, este imposibil. El nu-i convine nici la transportatori și nici la pasageri. Și când noi vorbim de așa calitatea transportului ca securitate rutieră, aici nu este nicio securitate.
Solicitat de Europa Liberă, președintele Asociației Transportatorilor Privați, Ion Mămăligă, a declarat de fapt că este o nouă tentativă a autorităților de a-i marginaliza pe transportatorii privați printr-o competiție neloială.
Nu există niciun pericol de siguranță în cazul microbuzilor reutilate, datorită faptului că acești microbuzi reutilate nu se deosebesc prin nimic de microbuzile destinate transportării călătorilor. Se dorește cu tot din adinsul ca cei care operează astăzi pe piață să fie scoși din această piață și înlocuiți cu alții. Ori nouă ni se pare anormal, în timp ce de aproape 12 ani acest transport activează și a fost convenabil atât călătorului cât și municipalității și acum dintr-o dată nu se mai potrivește.
În urmă cu 3 săptămâni, circulația microbuzelor prin la capitale a fost interzisă la sugestie directă a președintelui Voronin. Presa de la Chișinău a calificat această intervenție drept o substituire abuzivă a Consiliului Municipal, abilitat să ia asemenea decizii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Și o nouă lansare de carte la Chișinău. Vâltoarea neagră, Gombrowicz, lumea, literatura. O carte a tuturor interpretărilor de până acum a operei scriitorului polonez. La lansarea cărții a participat și autorul ei, scriitorul polonez Mihail Pavel Markowski. Corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, a realizat un interviu cu Markowski, pe care l-a întrebat mai întâi prin ce se deosebește tălmăcirea sa critică de cele existente până acum. Traducerea acestei discuții este asigurată de Carmen Bartl, care a tradus și cartea despre care este vorba.
To będzie Gombrowicz wpatrzony w najciemniejsze zakamarki swojego życia. Gombrowicz, który...
Un Gombrowicz cu privirea ațintită în astfel mai întunecate cotloane ale ființei sale. Un Gombrowicz care și-a ațintit privirea înăuntrul său și în lumea care îl înconjoară și a descoperit că atât în el însuși cât și în lume totul a căzut în ruine și totul trebuie reconstruit. Și aceasta este o experiență care, așa cum spune Gombrowicz, este o experiență naturală în viața noastră.
I w związku z tym Gombrowicz, który pojawia się w tej książce, jest Gombrowiczem egzystencjalnym.
De aceea Gombrowicz, așa cum se degajă din cartea mea, este un Gombrowicz scriitor existențial, dar nu în sensul de existențialism francez. Un Gombrowicz îngrozit de viață. În interpretarea tradițională, lumea este insuportabilă deoarece oamenii străini ne privesc. În perspectiva lui Gombrowicz, lumea este insuportabilă deoarece lumea ne privește.
Dla Gombrowicza świat jest nie do zniesienia, bo świat na nas patrzy.
Atitudinea lui Gombrowicz față de polonitate e o atitudine demitizantă și mi se pare o atitudine valabilă, viabilă și pentru moldoveni.
Vedeai mi se, că critica Gombrowicza...
După părerea mea, critica lui Gombrowicz se referă nu numai la polonitate, ci la orice mod de gândire impus din afară. În acest sens, Gombrowicz este un scriitor deconstrucționist care ne atem reconstruim lumea din jurul nostru și pe noi înșine în această încercare de reconstrucție să refuzăm limbajele deja uzate. Și unul dintre cele mai uzate, mai țepene limbaje care au fost folosite pentru interpretarea lui Gombrowicz este limbajul naționalist. De aceea, pentru că un limbaj naționalist limitează libertatea, îl subordonează pe individ legii generale.
Care sunt alte motive pentru care Gombrowicz este popular în lume?
Myślę, że głównie z tego powodu, że nie jest pisarzem hermetycznie polskim.
Cred principal din motivul că nu este un scriitor polonez într-un mod ermetic și pentru că pentru a-l citi pe Gombrowicz nu este nevoie să știi istorie poloneză, fiindcă Gombrowicz se referă la cele mai profunde experiențe existențiale ale omului. În afară de asta, Gombrowicz a știut foarte multe lucruri despre curentele filozofice de după război, a citit foarte mult.
Polska povojenna nie wypracowała żadnego.
În schimb, Polonia postbelică nu a preluat niciun limbaj filozofic din vest. Gombrowicz a fost așadar ancorat în cultura vestică. Vorbea aceeași limbă pe care o vorbea vest. Ea a tradus în limbi străine când încă mai trăia și a fost apreciat de către cei mai de seamă intelectuali și scriitori de peste hotarele Poloniei.
Najwybitniejszych pisarzy intelektualistów europejskich.
Scriitorul polonez Michał Paweł Markowski în dialog cu Dumitru Crudu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Capitala Staliță de mâine puteți citi un articol intitulat Ne iubim oare orașul? Autorul e întristat și contrariat de invazia sticlelor de masă, a celor ambalajelor de tot felul, căreia străzile chișinăuiene cu greu îi fac față. Tudor Colăbneac de la Agenția Regională de Dezvoltare a Republicii Moldova a fost recent în capitala Belarusului Minsk și vorbește despre lucrurile văzute acolo, care în opinia sa ar fi oportune pentru Chișinău. Două pagini din Capitala Staliță de mâine sunt consacrate Zilei Mondiale a Oamenilor cu Deficiențe. Temele principale din săptămânalul evreiscoe mestecico sunt prezentate de publicista Tatiana Solovyova.
Continuăm publicarea articolelor istorice consacrate unui eveniment putut, pogromul anului 1905 din Chișinău. Autorul lor e istoricul Clara Jignea, din Beersheva, originară din Moldova. Shalom Spilger, care tot în Israel locuiește, povestește despre fratele său Leova, originar din satul Coșernița, județul Soroca, participant la rezistența franceză. Ziarul oferă amănunte despre viața de familie a vedetei postului de televiziune RIF, Natalia Sergakova.
L-am rugat și pe publicistul Tudor Rusu să ne spună care sunt temele principale din făclia de mâine.
Parlamentarul Victor Stepaniuc regretă lipsa până la ora actuală edițional clar al Republicii Moldova. Într-un interviu acordat făcliei, el spune de ce religia nu poate fi predată ca disciplină de studii și de ce noua disciplină de prindere de viață e considerată ca fiind un eșec pedagogic. În editorial, Natalia Pierciun, secretar al Consiliului Psihologilor din Chișinău, declară: Ministerul Educației, Tineretului și Sportului trebuie să ia măsuri concrete de protejare a sănătății psihice a elevilor. Pentru studenții automobiliști de la Colegiul de Transporturi din Chișinău, ambasada franceză a deschis perioada de aderare la procesul de la Bologna.
A fost directorul săptămânalului Făclia Tudor Rusu de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Ora Moldovei. Moderatorii ei, Radu Benea și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați